วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 14:40 น.วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.กัลยานีภาคอัดและอาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะคะทั้งสองท่านจะสนทนากันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษานะคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการนานาสาระของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์จะได้กล่าวถึงหรือว่ามาให้ความรู้นะคะกับนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนะคะโดยได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะคะของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนะคะคุณโยธินทวีกิติกุลค่ะมาให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณโยธิน
สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกจะเปิดมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย
์8 9สุทธิปีปีที่9แล้ว
นะคะ8 9ปีแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็เข้ามาเยอะนะคะ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ปีนี้ปีที่แล้วกับปีนี้ฮะ2ตัว
นะคะก็เริ่มเข้ามาซื้อขายกันเยอะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้กับนักศึกษานะคะก่อนที่จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเลยก็อยากจะขอให้นะคะคุณโยชินหรือว่าอาจารย์เนี่ยได้กล่าวถึงภาพรวมนะคะของตลาดก่อนนะคะว่าในภาพรวมเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าสินค้าที่มันซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบันก่อนจะมีตัวใหม่เนี่ยมันมีอยู่กี่ประเภทยังไงบ้างนะคะ
ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราตั้งมาตั้งแต่ปี2547นะคร
ับ
ตอนนี้ก็เท่ากับว่าประมาณ8ปี
8ปีแล้ว
นะคะปีที่9นะครับซึ่งสินค้าที่มีขายจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับบางตัวแล้วก็ได้นำออกไปบางตัวแล้วก็นำไปออกไปเพื่อปรับปรุงให้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนก่อนว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านี่คือตลาดอนุพันธ์ประเภทหนึ่งนะครับก็คือตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับซึ่งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะขายนะครับโปรดักต์ของเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับก็มีอย่างแผ่นลมควันชั้น3นะครับอย่างแท่ง STR 20นะครับแล้วก็มีข้าวนะครับมีมันสับปะหลังนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เราก็มีสับปะรดกระป๋องนะครับเดี๋ยวเราก็คงมาคุยกันต่อว่าสับปะรดกระป๋องเป็นไงนะครับส่วนตอนนี้เรียกว่าเป็นพระเอกของเราเลยก็คือยางแผ่นลมควันชั้น3หรือ RSS 3เนี่ยนะครับก็มีเป็นการซื้อขายเนี่ยต่อวันก็300บ้าง400ถึง600ต่อสัญญาต่อวันนะครับนะฮะตรงนี้ครับ
ค่ะนะคะก็มีอยู่เรียกว่ามีหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะคะซึ่งเราเริ่มมาจากยางพาราข้าวมันสำปะหลังนะคะในปัจจุบันก็จะมีอาจจะเป็นพวกของตัวใหม่นี่ก็เป็นเรื่องของสับปะรดนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันแล้วว่าทำไมต้องกระป๋องนะคะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะเพื่อเป็นพื้นความรู้นะคะว่าในเรื่องของสัญญาล่วงหน้านะคะที่มีเกี่ยวกับสินค้ายางพาราลมควันหรือที่เขาเรียกกันว่า RSS 3ถูกไหมคะอาจารย์นะคะไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย
์ก็ตรงนี้เนี่ยนะครับปกติยางแผ่นเนี่ยนะครับเวลาที่เกษตรกรหรือชาวสวนเนี่ยนะครับผลิตออกมาได้เนี่ยนะครับก็ไปกรีดยางนะคร
ับ
ก็ได้เป็นน้ำยางข้นออกมานะครับพอได้น้ำยางข้นออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาถ้าไม่ขายเป็นน้ำยางข้นเขาก็เขามารีดนะครับเป็นแผ่นถ้าเกิดไปถ้าเดินทางไปนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับเราต้องเดินทางไปทางจังหวัดจังหวัดชายแดนทางภาคใต้นะฮะทางจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยจะปลูกยางโดยเฉพาะตั้งลงไปเนี่ยจะปลูกกันเยอะจะเห็นว่าถ้าเกิดผ่านเข้าไปทางนะฮะขับรถออกไปชนบทนิดหน่อยนะฮะของทางภาคใต้นี่ก็จะเห็นเขาแขวนแผ่นขาวๆนะฮะนั่นก็คือยางแผ่น
ยางแผ่น
นะปัจจุบันเองนี่ก็ลดลงไปกลายเป็นว่าตอนนี้ไปปลูกทางภาคเหนือ ภาค
อีสานเหนืออีสาน
นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็คือระยองชลบุรีแล้วก็จันทบุรีนะครับตอนนี้กระจายฮะอาจารย
์
ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในเฉพาะแต่ภาคใต้อย่างเดียวแล้วนะครับก็กระจายนะครับออกไปนะครับสำหรับยางแผ่นลมควันสามเองเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ายางพารานะฮะถ้าเกิดไม่ได้มีผ่านกรรมวิธีในการที่เรียกว่าลมควันเนี่ยมันก็จะทำให้เรียกว่า เกิดความชื้นหรือทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็ทำให้คุณภาพเนี่ยมันเสียไปดังนั้นก็เลยมีการลมควันคราวนี้ทำไมต้องบอก IA3 ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเวลาคุณภาพของยาเนี่ยมันมีทั้งเกรด1ถึงเกรด5คราวนี้สินค้าที่นำเข้ามาซื้อขายในช่วงแรกนั้นเราก็มาพิจารณาว่าสินค้านั้นจะต้องมีปริมาณมากพอและเป็นคุณสมบัติที่มีความต้องการของตลาดด้วยนั่นก็คือ IA3 ซึ่งเรามองว่าในช่วงแรกนั้นเป็นสินค้าที่มีปริมาณมากพอที่จะนำมาซื้อขายนะครับก็เลยแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยนะครับตลาดเอเฟตเองนะขอเรียกใช้ว่าเอเฟตนะอาจารย์เอเฟตเองก็เรียกว่าไอตัว IA3 เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเอกนะบัดนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีหลายสินค้าที่เรากำลังปรับปรุงนะครับมาตรฐานสัญญาเพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับในลำดับต่อมานะครับซึ่งเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังต่อว่าความระดับต่อมาที่เราจะทำเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วเราจะทำยังไงต่อในส่วนนี้นะครับ
นะคะก็ได้นะคะเรื่อง RSS3 นี่ก็เป็นที่น่าสนใจอยู่นะคะแต่ก็มีตัวอื่นอีกนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ได้ยินได้ฟังมานะคะว่าเอฟเฟกต์เนี่ยนำสัญญาล่วงหน้าเข้ามาอีกเกี่ยวกับเรื่องของสับปะรดกระป๋องนะคะหลายคนอาจจะยังสงสัยเครือบแคลงว่าสับปะรดก็สับปะรดเพราะยางก็ยางแต่ทำไมตรงนี้กลายเป็นสับปะรดกระป๋องนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
ครับอาจารย์ก็คงมีคำถามในใจว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาซื้อขายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะไปแปลสภาพหรือเปลี่ยนนะครับไปในขั้นตอนอื่นแต่กระบวนการเช่นเห็นไหมฮะอาจารย์เห็นข้าวนี่ก็สีเป็นข้าวเมล็ดแล้วก็เอาไปขายเพื่อที่จะมาหุงทานรับประทาน
มาสับปะหลังเลยก็ดี
ทีนี้กับมามองสินค้าประเภทนี้เนี่ยเราเรียกว่าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
อ๋อค่ะ
ทำไมกลายเป็นอย่างนั้นนะฮะอาจารย์เพราะว่าสับปะรดเองเนี่ยถ้าจะเอาหัวสับปะรดมาซื้อขายเนี่ยมันคงเก็บได้ไม่นานใช่ไหมฮะทีนี้ทำไมเกิดเอเฟคเราทำไมถึงเอาสินค้าประเภทนี้เข้ามาซื้อขายเพราะว่าเราได้มีการพูดคุยกับทางสังคมนะครับผู้ประกอบการสับปะรดกระป๋องเองนะครับเขาทางเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยปีนึงเนี่ยเราผลิตแล้วก็ส่งออกไปจำหน่ายเนี่ยนะครับเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ถ้าบอกว่าประเทศที่ผลิตได้มากที่สุดเนี่ยเราเป็นรองนะ
อ๋อค่ะ
รองฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซีย
อ๋ออันนั้นมีสัดส่วนมากกว่า
เขามีมากกว่าแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ผลิตได้ลำดับหนึ่งของโลกเลยแต่เขาบริโภคภายในประเทศหมด
อ๋อค่ะ
นะฮะกลายเป็นว่าเหลือจำหน่ายออกมาเนี่ยน
้อย
นะครับแต่คนที่ผลิตและจำหน่ายด้วยที่เป็นลักษณะเดียวกับเราเนี่ยก็คืออินโดนีเซียนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะดูนะฮะตั้งแต่ถ้าย้อนหลังตั้งแต่2549เป็นต้นมาจนถึง2553เนี่ยจะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกของเราเนี่ยนะครับเราเพิ่มขึ้นตลอดนะครับถ้าเทียบเป็นล้านเหรียญดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่378ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับจนมาถึง253เนี่ยมาถึง465ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งนับว่าการส่งออกของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
นะ
ฮะตอนนี้กลับมามองว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นทำไมไม่เป็นสับปะรดกระป๋องเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าการค้าขายของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดราคาอ้างอิงนะครับเพื่อที่เรียนว่าที่ให้เกิดราคาอ้างอิงเพราะว่าเดิมเนี่ยการซื้อขายเนี่ยถ้าเราจะซื้อขายเนี่ยผู้ประกอบการเองไม่รู้จะไปเอาราคาที่ไหนมาเป็นราคาอ้างอิงว่าจะขายไปล่วงหน้าเพราะตลาดตรงนี้เขาไม่ได้ตกลงวันนี้แล้วก็ส่งของวันนี้เขาเป็นการตกลงเป็นลักษณะของตลาด forward นะครับก็คือข้อตกลงล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขายโดยตรงแล้วก็ตกลงว่าจะส่งกันอีก3เดือน5เดือน6เดือนข้างหน้านะครับซึ่งอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่มีราคาที่จะมาอ้างอิงทำไงดีที่จะต้องเกิดราคาอิงแล้วก็เลยมีการคุยกันระหว่างผู้ประกอบการเองกับเอฟเอ็ดเองนะครับก็เลยเราก็เลยได้ดีไซน์ตัวออกแบบนะฮ
ะ
ตัวสัญญามาตรฐานเนี้ยขึ้นมานะครับเสร็จเท่านี้เนี่ยถามว่าอะไรล่ะนะครับคือจุดที่น่าสนใจสุดน่าสนใจก็คือว่าจากสับปะรดกระป๋องจากผล
ตัว
สับปะรดเองนะฮะมาเข้าสู่กระป๋อง นะครับแล้วก็มาสู่กระบวนการแล้วอะไรล่ะมันทำให้เกิดความผันผวนนะอาจารย์คิดไหมฮะตรงนี
้ก็อาจจะเป็นเรื่องราคาบ้างคะ
ครับ
นะคะทีนี้อยากจะเรียนถามอีกสักนิดนะคะอาจารย์ว่าไอ้ตัวสับปะรดกระป๋องเนี่ยหลายคนอาจจะมองแล้วนึกไปถึงสับปะรดไปอยู่ในไซรัปหรือสับปะรดอยู่ในน้ำเชื่อมหรือว่าจะเป็นสับปะรดกระป๋องแล้วน้ำสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอยากทราบ
สัญญาที่เรานำมาซื้อขายเนี่ยเรียกว่าสับปะรดกระป๋องชิ้นคละคำว่าชิ้นคละในที่นี้คือว่ามันเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน
อ๋อ
คือจริงๆแล้วสับปะรดเนี่ยเราเริ่มต้นก็คือปอกเปลือกแล้วเราก็ทำเป็นแว่นนั่นก็คือเป็นพรีเมียมเกรดก่อนนะครับพอมันบางครั้งเนี่ยด้วยการที่มันผ่านเครื่องจักรมันอาจไม่แตกพอแตกปุ๊บเขาก็คงไม่ทิ้งเขาก็เอามาทำเป็นชิ้นคละนี่แหละอย่างที่ว่าเนี่ยครับคราวนี้สัญญาที่เรานำมาซื้อขายเนี่ยเราเรียกว่าสับปะรดกระป๋องชิ้นคละในน้ำไซรัป
ในน้ำไซรัปในน้ำไซรัปเลย
คราวนี้ถ้าเกิดภาษาอังกฤษเราเรียกว่า can จะpineapplePieces in light syrup หรือมีชื่อย่อว่า CPPL
อ๋อ CPPL นะครับค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็นักศึกษาก็คงกระจ่างนะคะว่ามันสับปะรดยังไงอยู่ลักษณะยังไงเป็นชิ้นคละนะคะลงในกระป๋องแล้วก็มีน้ำ syrup นะคะทีนี้ก็อาจจะกลับมาอีกสักนิดนึงนะคะอาจจะถามให้เน้นย้ำอาจารย์อีกสักนิดนึงนะคะอาจารย์อาจจะกล่าวเหมือนกับว่าเป็นตัวสำคัญสักนิดว่าทำไมเอฟเฟกต์เนี่ยนำสัญญาล่วงหน้าสับปะรดกระป๋องเข้ามาซื้อขายนะคะอาจจะเป็นการย้ำสักนิดนึงขอเหตุผลนะคะ
ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าผู้ค้าเองเนี่ยวันนี้เวลาที่จะค้ากันไปอีก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าเนี่ยไม่มีราคาอีกแต่ถ้าเกิดนำเข้ามาซื้อขายในเราทำออกแบบนะฮะสัญญาเรียกว่าสัญญาไอ้ CPPL เนี่ยขึ้นมานะฮะสับปะรดกระป๋องในน้ำไซรัปเนี่ยขึ้นมาชิ้นค้าในน้ำไซรัปขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็จะเกิดว่ามีการเสนอซื้อเสนอขายตั้งแต่เดือน1ไปเรื่อยๆจนถึงเดือน7แต่คราวนี้เนื่องจากว่าสัญญาเราถูกออกแบบมาบอกว่าสัญญาเนี่ยมีอายุ7เดือน
อ๋อค่ะ
นะฮะ7เดือนแต่เวลาที่ราคาโชว์เนี่ยโชว์5เดือนมันก็คงมีคำถามว่าทำไมที่โชว์แค่5เดือน
ค่ะ
เพราะว่าอย่างเช่นนะฮะสัญญาที่จะส่งมอบเดือนกรกฎา
คม
นะครับนั่นคือวันนี้เดือนมกราสัญญาที่ออกมาคือแสดงราคาไปเดือนมกราไอ้กรกฎาคมละแต่ราคาที่โชว์เนี่ยมันแค่โชว์ถึงแค่เดือนพฤษภาคมเพราะว่าช่วงระยะ2เดือนนั้นก็คือพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมนั้นเป็นช่วงของการที่เขาจะต้องเป็นกระบวนการเรียกว่าส่งมอบสินค้าเพราะเนื่องจากในกระบวนการธุรกิจจริงของเขาเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา2เดือนหรือเดือนครึ่งในการส่งมอบมันก็เลยดีไซน์ลักษณะของสัญญาออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ
เพิ่นก็คือหมายความว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเน้นเรื่องราคานะคะเน้นเรื่องของเจ้าตัวราคานะคะทีนี้แล้วไอ้เรื่องของความผันผวนของราคาเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
คือจะเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อกี้อย่างที่เราเรียนจะเราคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะเมื่อเป็นสิ่งที่บอกว่าพอเป็นกระป๋องแล้วมันจะมีราคาผันผวนเหรอเพราะว่าอาจารย์คิดดูเวลาที่เราไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าอยู่ในกระป๋องแล้วราคามันไม่ค่อยขึ้นลง
ไม่ค่อยขึ้นลง
ถูกไหมราคามันก็จะเท่ากันตลอดระยะเวลาถูกไหมฮะอาจารย์ไม่ว่าเดือนหนึ่งผ่านไป2เดือนก็ตามนะนอกจากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันก็ทำให้เกิดราคาที่ผันผวนอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาน้ำมันปาล์มเกิดราคาเกิดสวิงใช่ไหมฮะเกิดมีการผันผวนขึ้นไปราคานั่นมันก็ถึงน้ำมันที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์และเช่นเดียวกันนะฮะว่าของที่อยู่ในกระป๋องมันก็คงที่ของมันราคามันจะคงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วบอกว่าแล้วมาซื้อขายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นคำถามกลับมามองว่าวัตถุดิบเองเนี่ยเป็นตัวต้นทางนะครับวัตถุดิบก็คือสับปะรดเองเนี่ยในแต่ละวันมันขึ้นลง
ๆ
ทำไมขึ้นลงเพราะว่าหนึ่งผลปริมาณในการเก็บเกี่ยวบางทีมากบางทีน้อยถ้าเกิดสมมติว่าทางโรงงานเองเนี่ยนะครับมีความต้องการในช่วงนี้สูงแต่ของมันขาดทุกคนก็ต้องเสนอราคาสูงเพื่อให้ตัวเองได้วัตถุดิบมาเพื่อทำการผลิตนะอาจารย์นึกมองภาพ
เป็นสินค้าฤดูกาล
ฤดูกาลปุ๊บถ้าขาดเดียวกันเองสับปะรดปลูกได้ทั้งปีแต่ช่วงเพราะพื้นที่เพาะปลูกของใครเนี่ยจะเก็บได้ตอนไหนถ้าเก็บได้ในช่วงที่จังหวะราคาดีเขาก็รีบเก็บมาส่งถูกไหมฮะแต่บางคน กำลังเพิ่งลงปลูกเอง
อ
ันนี้ก็ได้ราคาไม่สามารถเก็บเกี่ยวมาได้ทันขายนะครับจะเห็นได้ว่าต้นทางคือตัววัตถุดิบแต่ที่ผันผวนต่อมาเล็กน้อยมีเพียงเล็กน้อยคือพวกกระป๋องหรือพวกเหล็กพวกนี้มันจะมีความผันผวนน้อยมากนะครับเพราะอย่าลืมว่าของไอ้กระป๋องเนี่ยมันก็สั่งกันทีมันเป็นระยะเวลาเรารู้แล้วว่าสั่งเก็บได้พวกของพวกนี้ไม่เสียหาย
ถู
กไ
หม
ส่วนไอ้พวกลายผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเสียหายแต่จะสังเกตดูว่าต้นทางแหละอาจารย์ที่มันผันผวนคือไอ้ตัวผลสับปะรดนะครับที่มัน
เป็นตัว
ป
ั
จจัยดังนั้นถ้าเวลาที่เราจะทำการซื้อขายเนี่ยเราต้องไปมองตัวราคาล่ะราคาที่ไอ้
ตัวสับปะรดเอง
เนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความผันผวน
ตามหน้าตามฤดูกาลของมัน
ครับตามฤดูกาลตามเขาเรียกว่ามันมีซีซันขึ้นมาซึ่งพอมันมีซีซันขึ้นมาเนี่ยราคามันก็เริ่มเกิดความแกว่งตัวผันผวนพอผันผวนปุ๊บมันก็โยงมาถึงไอ้ตัวอะไรฮะไอ้ตัวกระป๋องมันก็ต้องเปลี่ยนราคามันก็ต้องขึ้นลงตามไปด้วยเพราะว่ามันช่วงเป็นหน้าถูกไหมแล้วการซื้อขายเนี่ยของเขาเป็นซื้อขายเป็นรอบ 5-6 เดือนนะในธุรกิจจริงก็ไป 5-6 เดือนอยู่แล้วดังนั้นโอกาส
ที่จะมีการผันผวนเนี่ย
ตรงนี้ก็เกิดขึ้นตรงนี้จะกลับมามองว่าเอ๊ะอย่างที่ตอบโจทย์ว่าสินค้าประเภทนี้เรียกว่าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแต่ฮะตอนแรกก็มองว่ามีผันผวนนี่แหละครับสิ่งที่มันเจอ
มันก็มาจากต้นทางนะคะคือตัวสับปะรดนะคะทีนี้เมื่อมองถึงสัญญาบ้างนะคะไอ้ตัวสับปะรดแหละพอเข้าใจนะคะนักศึกษาก็พอจะเข้าใจในตัวนี้ทีนี้หากจะมองถึงสัญญาที่อาจารย์กล่าวนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปเนี่ยไอ้เจ้าราคาสัญญาสับปะรดเนี่ยที่แสดงเนี่ยราคามันดูจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับใช่
อ๋อเหรอคะมันยังไงคะตรงนี
้คือต้องเรียนก่อนนี้วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราที่ผมกล่าวในเบื้องต้นนะฮะบอกว่าที่เมื่อกี้นำเสนอตัวเลขตั้งแต่ปี2549จนถึง2553เนี่ยที่ให้อาจารย์รับทราบไปแล้วเนี่ยนะสังเกตดูว่าเรารับประทานภายในตัวน้อยส่วนใหญ่เราทำเพื่อส่งออก
นะ
ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทางเราเองก็พยายามเชิญชวนนะครับให้ผู้ประกอบการกับผู้ซื้อนะครับแต่ส่วนใหญ่ผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศนะวันนี้ผู้ซื้อยังอยู่ในต่างประเทศคืออเมริกายุโรปเองนะครับซึ่งเราจะทำไงให้กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาวันนี้เราก็ทางตลาดเอฟเฟกต์เองเราก็ได้มีบริษัทโบรกเกอร์ที่เป็นลักษณะของต่างชาติขึ้นมาก็คือมีบริษัทซาฟิลิปนะครับซึ่งสามารถที่จะเป็นแขนขาให้เรารับลูกค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อขายในตรงนี้ได้แต่วันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการเชิญชวนนะจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีคำถามว่าราคาถึงมีน้อยหรือเสนอเข้ามาซึ่งมันเป็นช่วงเริ่มต้นนะฮะต้องเริ่มเห็นว่าเป็นเริ่มต้นแล้วเราก็กำลังทำประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ซื
้
อในต่างประเทศเองได้รู้ว่ามันมีช่องทางแล้วนะวันนี้ถ้าคุณจะซื้อแทนที่เดิมเนี่ยนะฮะผู้ซื้อต่างประเทศเองก็คงหนักใจนะฮะก็กังวลเหมือนกันว่าซื้อแล้วจะได้ของไห
ม
วันนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในต่างประเทศเราก็ส่งออเดอร์เข้ามาอย่างผู้ประกอบการในไทยก
็
คือผู้ขายในเมืองไทยบอกว่าวันนี้ฉันขอ20ตัน30ตันนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ของไหมแต่ถ้าผ่านกระบวนการของตลาดสินค้าเกษตรล่วงนะอาจารย์ลองคิดดูว่ามันมีกระบวนการของการวางหลักประกันตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำสัญญาในฐานะผู้ซื้อเองก็วางเงินประกันผู้ขายก็ต้องวางเงินประกันถูกไหมอาจารย
์
พอทั้งผู้ซื้อผู้ขายวางประกันนั่นก็คือว่าคุณอยากได้ต้องการสินค้าเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมฮะต้องการส่งมอบเท่าไหร่ต้องการสินค้าที่ส่งมอบหรือรับมอบกันเท่าไหร่ล่
ะ
คุณก็ล็อกตามสัญญาเข้ามานะครับเมื่อกี้เริ่มเรียนไปนะฮะว่าหนึ่งสัญญาเนี่ยนะครับก็เราเรียกว่าหนึ่งบรรจุหนึ่งกล่องบรรจุเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเคสนะคร
ับ
หนึ่งเคสเนี่ยนะมีกระป๋องนะฮะกระป๋อง20ออนนะฮะ20ออนเนี่ยจำนวน24กระป๋อง
อ๋อเป็นขนาด20ออนแล้วมี24
กระป๋องในหนึ่งกล่องเนี่ยนะ
2โลนะครับ
คราวนี้1เคสเนี่ยนะครับนี่คือ1เคสแต่สัญญาเราเนี่ยกำหนดไว้ที่1,300เคสก็คืออาจารย์ซื้อครั้งหนึ่งอาจารย์จะได้ 1,300 เคสหรือ 31,200 กระป๋องนะครับ 31,200 กระป๋องนะครับดังนั้นผู้ซื้อจากต่างประเทศเองเขาก็คำนวณได้แล้วว่าเขาต้องการ
ผลิตเท่าไหร
่นะครับเขาก็มาล็อกไว้ล็อกความเสี่ยงล็อกเรื่องของการซื้อขายไว้นะครับแล้วก็ไปจะส่งมอบเมื่อไหร่เขาก็ล็อกสัญญาไว
้
เมื่อเขาล็อกอย่างนี้แล้ว วันที่ส่งมอบนะครับมันก็จะมีการเรียกเงินประกันเพิ่มขึ้นอีกนะครับเนื่องจากว่าสัญญาประเภทนี้เราดีไซน์เพื่อให้เกิดการส่งมอบและเรียกว่า physical delivery คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ในการที่จะไม่ส่ง
ความกันบิดพิ้วกันไม่ได้
นะคือตรงนี้คือต้องส่งอย่างเดียวนะฮะการไม่เกิดการกระบวนการที่ส่งนะครับขึ้นมานั่นก็คือผู้ซื้อเองก็มั่นใจว่าฉันได้ของแล้วฉันมีการวางเงินประกันแล้วถ้าฝ่ายผู้ขายเบี้ยวไม่ส่งของล่ะทำไงแล้วก็เอาเงินประกันนั้นล่ะไปจัดซื้อของมาให้กับผู้ซื้อได้นะครับนี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราพยายามจะประชาสัมพันธ์ออกไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศเองได้มีความเข้าใจ
ได้มั่นใจ
ได้มั่นใจด้วยว่าเข้ามาในตรงนี้
แน่นอน
ได้มีของนะครับแน่นอน
นะครับค่ะเราก็ได้ฟังนะคะตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วนะคะเน้นเรื่องของสับปะรดกระป๋องได้เข้าใจนะคะเรื่องของสัญญาล่วงหน้าการผันผวนราคานะคะอันนี้ก็อาจจะพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในสัญญาสับปะรดนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งค่ะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนะคะก็คือสัญญาล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสับปะรดกระป๋องนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะในช่วงหลังตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนถามนะคะท่านอาจารย์โยธินถึงเรื่องของการลงทุนนะคะในสัญญาสับปะรดเนี่ยนะคะว่าถ้าผู้สนใจจะเข้ามาลงทุนในสัญญาสับปะรดเนี่ยผู้ลงทุนจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะท่านอาจารย์
ครับก็อย่างที่ตามที่เรียนนะครับก่อนหน้าเบรกเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราพักไปนะเราก็ได้คุยกันว่าจะสังเกตว่าจะมีผู้ซื้อนะครับซึ่งอยู่ต่างประเทศผู้ขายซึ่งอยู่ในประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าผู้ประกอบการหรือเรียกว่าคนที่เข้ามาประกันความเสี่ยงและเรียกว่าเฮดเจอร
์
นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตลาดสินค้าเกษตรเองเนี่ยเราก็ยังให้กับบุคคลที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเองนะครับเราหรือว่าจะเป็นคนที่แสวงหากำไรเองนะครับให้เข้ามานะครับลงทุนในตรงนี้ได้ไม่จะเพราะว่าเขาถือสัญญาโดยที่เนื่องจากสัญญาเนี่ยเนื่องจากการซื้อขายเนี่ยเป็นสัญญาล่วงหน้าดังนั้นสัญญาล่วงหน้าเนี่ยนะครับเขาสมมติว่าผู้นักลงทุนคนหนึ่งเข้ามาซื้อสัญญานี้ละแล้วก็มองว่าแนวโน้มราคาขึ้นไปแล้วก็ไปได้ราคาที่พอใจแล้วก็ขายสัญญานั้นออกไปก็ได้ส่วนต่างไปขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าแนวโน้มในขาลงก็คือเขาก็ขายสัญญาไปก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อสัญญาคืนกลับมาในการหักล้างสถานะที่ตนที่นักลงทุนมีอยู่นั่นก็คือพอได้กำไรเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปส่งมอบของจริงได้นะครับนั่นก็คือกระบวนการเรียกว่าของการลงทุนนะครับแล้วก็บอกว่าในตรงนี้เองเนี่ยนักลงทุนผู้สนใจจะเข้ามาได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องเตรียมศึกษาข้อมูลให้ก่อนให้รู้จักเรื่องของวงจรหรือธุรกิจของสับปะรดก่อนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ในฤดูกาลในการเพาะปลูกของสับปะรดเนี่ยก็มีการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนเดือนไหนที่มีผลผลิตออกมามากเดือนไหนที่ผลผลิตออกมาน้อยอย่างน้อยที่สุดนะตามที่เรียกตามที่เรียนอาจารย์แปลว่ามันเป็นผลไม้ตาม
ฤดูกาล
นะครับแต่อย่างไรก็ตามสับปะรดนี่ปลูกได้ทั้งปีนะอาจารย์ไม่ได้ว่ามันจะหายไปเลยไม่เหมือนทุเรียนทุเรียนอาจารย์สังเกตนะตอนนี้เราก็เริ่มได้ทานทุเรียนจากแล้วออกมา
เดี๋ยวก็หายไปช่วงน
ึ
ง
เดี๋ยวก็จะหายไปนะครับแต่สับปะรดนี่ก็จะมี
ท
ั้
งป
ีนะครับจะเห็นได้ว่านั่นก็คือข้อมูลที่ควรจะศึกษาก่อนในเบื้องต้นนะครับเมื่อศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นแล้วนะครับจากนั้นก็คือเรา ต้องมาดูนะครับในแง่ของตัวของผู้ลงทุนเองนะความพร้อมที่จะยอมรับการขาดทุนได้ไหมนะครับพิจารณาตัวเองว่ายอมรับขาดทุนได้แค่ไหนที่จะเริ่มเข้ามาลงทุนนะครับเมื่อพิจารณาอย่างนั้นได้แล้วนะครับก็เริ่มเข้ามาซื้อสัญญานะครับแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการการซื้อขายสัญญาล่วงหน้านั้นจะต้องวางเงินประกันหรือเงินมัดจำ
ที่เป็นเรียกว่าหลักประกันหรือมาจิ้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ครับนี่ขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึง
ค่ะค่ะ
มาจิ้นคำว่ามาจิ้นเนี่ยหลายคนอาจจะไปสับสนกับบัญชีมาจิ้น
ในนะคะในเรื่องหลักทรัพย์ใช่ไหม
ครับ
ไม่เหมือนนะอาจารย
์ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
เงินมาร์จิ้นตัวนี้นะครับมันเป็นเงินมาร์จิ้นที่เป็นเงินประกันเงินประกันนะครับในถ้าเกิดในตลาดหุ้นพันหรือตลาดล่วงหน้าแล้วคือเงินประกันแต่ถ้ามาร์จิ้นในตลาดหุ้นนั่นก็คือบัญชีเพื่อกู้ฮะเป็นเพื่อกู้บัญช
ีให้ลงทุนได้มากขึ้น
ได้ลงทุนได้มากขึ้นนะครับนะครับคราวนี้กลับมาตรงการวางหลักประกันเนี่ยนะครับเงินประกันที่จะต้องวางเนี่ยนะครับต่อสัญญานะครับ25,300 บาท
อ
ันนี้คือเงินประกันขั้นต้น
เงินประกันขั้นต้น
แล้วก็มันจะมีระดับขั้นต่ำ
ไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็น initial margin อะไรอย่างนั้นนะคะ
ถูกต้องครับอาจารย์หรือเรียกว่า IM นะคร
ับ IM
แล้วก็มันจะมีขั้นต่ำ
300นะคะ 25,300 บาท
ถูกต้องค่ะอันนี้พอขั้นต่ำเนี่ยก็คือเราเรียกว่า maintenance margin หรือระดับขั้นต่ำนะครับก็คือ 19,000 บาท 19,000 บาทเนี่ยนะครับซึ่งถ้าบอกว่าตรงนี้คือสเกลเป็นไม้บรรทัด
อ๋อค่ะ
เราก็เอาเงินประกันนะฮะเริ่มซื้อปุ๊บเราก็เอาเงินประกันของเรามาเทียบกับไม้บรรทัดช่วงแรกก็คือจะเท่ากันก็คือ 25,300 บาท
อ๋อค่ะ
จากนั้นปุ๊บนะถ้าเกิดเราซื้อแล้วนะครับสัญญาเรามูลค่าลดลงไปมันก็คือหมายความว่าเราขาดทุนจากการถือละพอขาดทุนปุ๊บมันก็จะมาหักในเงินประกันของเรามันก็จะลดลงไปเพื่อลดลงไปเรื่อย
ๆต้องเติม
ต่ำกว่าระดับ
MM
ก็คือต่ำกว่าเมื่อไหร่ที่ต่ำกว่า 19,000
ต้องเติมแล้ว
ต้องเติมเติมกลับมาที่ IM
ฮะอ๋อต้องเติมมาที่ 25,300 ใช่ไหมคะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามองเนี่ยมันก็คงจะเหมือนสัญญาประเภทซื้อยางซื้ออะไรอย่างนั้นสิคะอาจารย์
เหมือนกันเลยครับลักษณะเดียวกันนะคะลักษณะเดียวกันเลยนะครับ
นะคะอันนี้ในแง่ผู้ลงทุน
ครับในแง่ผู้ลงทุน
ในแง่ผู้ลงทุนนะคะเพราะนั้นผู้ลงทุนเนี่ยถ้าหากจะมองแล้วผู้ลงทุนเนี่ยก็ลงไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งมอบไม่ส่งมอบนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่สัญญาเนี่ยใกล้จะหมดอายุเราก็นักลงทุนเองนะควรจะต้องรีบปิดสัญญาออกไปนะครับไม่งั้นเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการรับมอบส่งมอบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อระมัดระวังที่นักลงทุนเองต้องควรให้ความระมัดระวังนะครับนะครับ
อันนี้อาจจะต้องขออาจารย์ขยายความสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องช็อตลองอะไรนี่สักนิดนึงนะคะ
จริงๆแล้วคำว่าลองหรือช็อตเนี่ยนะครับมันในภาษาของตลาดของการซื้อขายอนุพันธ์เนี่ยนะก็คือถ้าบอกว่าเวลาเราเปรียบเปรยเนี่ยเหมือนกับคนฝรั่งเนี่ยนะครับการเวลาที่เขาไปตลาดครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะไปเปิดตู้เย็นดูนะฮะฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ช็อปเหมือนบ้านเราทุกวันนะครับเขาจะช้อปปิ้งเนี่ยจะใช้1 อาทิตย์เนี่ยเขาจะช้อปปิ้งครั้งหนึ่งเขาไปเปิดตู้เย็นนะ
เ
ขาก็ดูเลยว่าอะไรที่จะซื้อเขาก็ลิดนะฮะมันก็จะเป็นหางว่าวนะครับพอไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อแล้วเขาก็ตัดออกเขาพูดง่ายๆว่าเวลาที่เราจะซื้ออะไรเราก็จะ
ช็อตยาวสักหน่อย
นะเขียนไปเรื่อยๆเลยว่าจะซื้ออะไรจะซื้ออะไรพอเวลาพอเราซื้อเสร็จแล้วเราก็ตัดออกดังนั้นภาษาของทางด้านนี้เราจะใช้คำว่าลองก็คือซื้อ
นะครับเป็นสัญญาซื้อ
สัญญาซื้อแล้วก็ช็อตก็คือมันตัดออกเพราะว่าเราได้ขายออกไปแล้ว
ก็เป็นสัญญาขาย
ก็คือทำให้มันหมดสัญญาไปนะครับเนี่ยคราวนี้เนี่ยคงขออนุญาตเสริมเล่าเสริมนะว่าเมื่อกี้ที่ผมว่าค้างไว้ตอนต้นว่าเรามีพระเอกคือ IS3 นะครับเป็นอย่างตอนนี้เรามีสับปะรดนะครับเราก็หวังว่าอนาคตสับปะรดเองก็จะมีความ
ได้สวยเหมือนกันค่ะ
ขณะนี้เราเองเนี่ยนะครับตัวตลาดเอฟเฟคเองเราก็กำลังนะครับเพิ่มนะครับผู้ให้บริการนะครับที่เรียกว่าโบรกเกอร์ป
ั
จจุบันเนี่ยเรามีบริษัทหลักทรัพย์นะครับที่เข้ามาทำ ธุรกรรมการเป็นในหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรเนี่ย2ราย
อ๋อเพิ่มขึ้น
นะเดิมที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิป
อ๋อฟิลิป
นะครับนี่ก็ประกอบธุรกรรมทางด้านหลักทรัพย์แล้วก
็ตอนนี้เพิ่มมาเป็น
เอฟเฟคด้วยแล้วก็มาทำเอฟเฟคด้วย
แล้วตอนนี้ค่ะ
อีกบริษัทหนึ่งก็นะฮะก็คือบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส
เอเชียพลัส
เองก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามา
สู่สินค้าเกษตร
ได้ใบอนุญาตแล้วก็ได้เป็นผู้ประกอบการละนะครับนั่นก็คือเอเชียพัฒน์จะมีลักษณะเดียวกับของฟิลิปก็คือซื้อขายหุ้นด้วยซื้อขายทีเฟสด้วยและซื้อขายเอฟเฟสได้ด้วยนะครับคราวนี้ตอนนี้ทางเอฟเฟสเองเราก็กำลังเพิ่มแล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจจะเข้ามาเป
็
นเมมเบอร์อีกก็หลายเจ้าทีเดียว
นะคร
ับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในอนาคตเราเองเนี่ยเราก็กำลังที่จะนำสินค้าที่มีความสนใจเนี่ยเข้ามาอีกน
ั่
นก
็คือ
ถั่วเหลืองและข้าวโพด
ถั่วเหลืองและข้าวโพด
ซึ่งถั่วเหลืองและข้าวโพดเนี่ยเราก็ได้มีการตกลงเซ็นสัญญากับทางต่างประเทศไปแล้วก็คือเราจะใช้สัญญาเดียวกับนะฮะของชิคาโกเมืองเทนไทเอ็กซ์เชนหรือที่เรารู้จักว่า CME นะฮะซึ่งตั้งมาเก่าแก่เป็น 2-300 ปีนะครับซึ่งมีความเก่าแก่ทีเดียวนะครับเราก็จะใช้สัญญาจะใช้ราคาของเขาเนี่ยไม่เป็นราคาอ้างอิงของเราแล้วก็เราจะลดไซส์ขนาดสัญญาของเขาเพราะสัญญาของเขาขนาดใหญ
่
เราก็จะลดไซส์ขนาดสัญญาของเขาลงมานะครับเมื่อเราลดขนาดไซส์ของเขาลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ผู้ลงทุนนะฮะและผู้ประกอบการของไทยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาใช้เพื่อประกันบริหารความเสี่ยงนะครับและขนาดเดียวกันนะครับอาจารย์ฮะผู้ลงทุนเองก็มีช่องทางในการลงทุนละนอกจากที่ว่าหุ้นไม่ดีก็มาทีเฟกทีเฟกไม่ดีก็มามองทีเฟกต่อ
ะะ
มันก็จะเป็นเรียกว่า alternative investment นะครับในอนาคตได้ว่าเขามีช่องทางในการลงทุน
หรือผสมผสานกันเพื่อลดความเสี่ยงได้นะ
ครับซึ่งอันนี้ก็คือขอเล่าเพิ่มเติมจากที่อาจารย์ได้เรียนถามซึ่งตอนต้นผมก็ได้ทิ้งไว้นิดนึงว่า
ประเด็นไว
้ก็เลยมาขยายความณตอนนี้ครับ
นะฮะผู้ลงทุนตอนนี้ก็เรียกว่าโบรกเกอร์ก็จะมีเพิ่มนะคะก็เป็นทางเลือกสินค้าในอนาคตก็มีเพิ่มอีกนะคะสำหรับในตอนเนี้ยที่ผู้ลงทุนเนี่ยมองถึงว่านะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่ามีเรื่องของหลักทรัพย์ก็ลงได้นะคะมีเรื่องของทีเฟดนะคะซึ่งก็เป็นสัญญาพวกอนุพันธ์อะไรต่าง
ๆ
หรือมาทางด้านของสินค้าเกษต
ร
เรียกว่ามีหลายช่องทางแล้วเนี่ยนะคะแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นอยู่นะคะประเด็นอยู่อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ขยายความสักนิดว่าการมองการลงทุนหรือในด้านของการวิเคราะห์สักนิดนึงว่ามันก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะคะผู้ลงทุนเองเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวที่ไม่เหมือนกันเช่นทางด้านของหลักทรัพย์ก็อาจจะมองอย่างนึงนะคะสินค้าเกษตรก็มองอย่างนึงเนี่ยก็จะเรียนถามว่าถ้าอาจารย์จะมีแง่มุมอะไรที่จะเตือนไหมคะจะเตือนนักลงทุนว่าไอ้การที่ลงเนี่ยมันลงได้แต่ว่าอาจจะต้องมองอะไรกันบ้างนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจริงๆเลยเนี่ยค่ะ
เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะอาจารย
์ค่ะ
ซึ่งหลายคนเองเนี่ยก็เรียกว่าประสบความล้มเหลวในการลงทุนนะครับสิ่งแรกเลยเราต้องมาพิจารณาตัวเราเองก่อนเรามีวินัยหรือเปล่าวินัยการลงทุนนะฮะจะขอย้ำเลยนะวินัยการลงทุน
ค่ะ
เราเนี่ยลงทุนอะไรเราต้องยอมเลยว่าถ้าเราลงทุนผิดพลาดเราต้องตัดนะฮะต้องตัด
ค่ะ
ต้องตัดนะฮะต้องตัดให้ได้ก
็
คือต้องเรียกว่า cut loss
อ
ันที่หนึ่งเลยก็คือถ้าบอกว่าเราชอบความเสี่ยงน้อยก็แนะนำเลยการออมเป็นต้นหรือผู้พันธบัตรแต่พอถ้าเกิดชอบความเสี่ยงขึ้นมาลุ้นระทึกหน่อยนึงก็คือหุ้นถ้าบอกว่าลุ้นมากหน่อยก็คือทีเฟก
นี่เลย
เอฟเฟกต์นี่คือสิ่งที
่อนุพันธ์นี่เลย
ฮะนี่คือก่อนเนี่ยนะและก็นะฮะตรงนี้ก็อย่างที่เรียนก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามขอให้ศึกษาละเอียดข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนถึงกระบวนการไม่งั้นเนี่ยจะเกิดความเสียหายในการลงทุนได
้นะครับและยิ่งประเด็นนะคะประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงนะคะที่อาจารย์อยากจะบอกฝากนักศึกษาเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือว่าในเรื่องของเจ้า initial margin maintenance margin นะคะซึ่งพวกอนุพันธ์จะต้องมีความระมัดระวังในส่วนตรงนี้นะคะและที่อีกเรื่องนึงก็คือว่าเราเล่นหุ้นเนี่ยเราซื้อก่อนขายถูกไหมคะอาจารย
์ถูกต้อง
เลยแต่ประเภทอนุพันธ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไงคะอาจารย์
ขายก
่
อนซ
ื้
อ
บ
างทีขายได้นี่คือ
นี่แหละค่ะคือตัวที่พวกเราก็จะต้องระวังในเรื่องความเสี่ยงตรงนี้นะคะมันจากตรงนี้เนี่ยนะคะจากช่วงแรกมาจนถึงช่วงที่2นะคะที่ได้กล่าวถึงเรื่องของผิดพันธุ์ใหม่เนี่ยฮะเจ้าตัวสับปะรดกระป๋องอะไรต่างๆหรือสัญญาเนี่ยนะคะ อันนี้เราก็ได้รับฟังมานะคะนักศึกษาก็ได้รับฟังแล้วก็ได้รับคำอธิบายมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสัญญาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะรวมถึงความระมัดระวังอะไรต่างๆในการลงทุนแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าอีกนิดนึงว่าในเมื่อมันเป็นเรื่องของการลงทุนหรือเป็นเรื่องสัญญาตัวใหม่อะไรก็ตามเนี่ยการทุกอย่างที่จะลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์อะไรเนี่ยความเสี่ยงใช่ไหมคะอาจารย์นะคะความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องมองนักลงทุนต้องมองหรือนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องผลตอบแทนด้วยนะคะเพราะในวันนี้ก็อาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาคงจะได้นะคะแนวทางหรือได้หลักการบางอย่างหรือได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยในตอนนี้นะคะแล้วก็ได้ข้อคิดได้อะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะได้ทราบล่วงหน้าไปนะคะเพราะในวันนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนถามว่าถ้าอาจารย์มีอะไรจะฝากนักศึกษาอีกสักนิดไหมคะ
คงไม่มี
คงไม่มีนะคะถ้าอาจารย์ไม่มีอะไรฝากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์โยธินนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับนักศึกษาในวันนี้นะคะและเราก็จะขอจบรายการตรงนี้เลยนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาขอบคุณค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ